Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Joseph Serracino jisellem u jistieden l-semmija ta' dan l-istazzjon għal-programm ġimiel il-novella. Illum se naqralkom novella ta' Joseph Serracino li iġġib l-isem id-destin u meħuda mill-ktieb Xita Fawissu. Fos l-oħrajn Rafael iddeċjeda li qabel jidħol il-belt Murjara fiex wasal ix-xogħol tal-villa. Kien għadu kemm ħareġ mid-dar wara t-tilwima ma' martu. Li biex jaħles minna huwa ġab ilha skuża li kellu jidħol il-belt biex intaqa mal-avukati tiegħu dwar kawża pendenti ju kellu fil-qorti ma' negozjanti oħra. Għal-mument Rafael deher imdejjaq ħafna, iżda id-dehra ta' bini ġdid tiela madwar il-kappella id-dedikata lill-Madonna tal-Karnu għal-Janaħ u kompla triqtu bil-karozzin japprezza il-progress li ra jissawwar madwaru u jitaxxa biżbuħija tal-bajja pittoreska. Daqqa waħda ħarstu waqgħet fuq raġel miexi pass ħafif fuq il-bankina u warfu mal-ewwel. Għat-talba ta' Rafael il-kuċċier waqqaf il-karozzin biswit ir-raġel.
Skużani, sinjur, int mhux l-avukat George Grech, instema leħen ta' raġel jistaqsiha minn ġol karozzin.
Iva, jienu.
Wieġbu l-avukat hekk kif niżel minn fuq il-bankina u resaq viċin il-karozzin. Rafael kien pront xieref rasu minn wara l-portiera tal-karozzin u mfex jitħar.
Ora li min qed nara llum. X'minnek, Rafael?
Staqsieh mibluħ l-avukat George Grech, hekk kif għall-mument baqgħa ħareġ ċass lej sieħbu li kien ilu ma jara ħafna.
Dan x'kien għaddejt minn dawn in-naħat. Issa l-intqajt miegħek itla' ħalli waslek George. Kombinazzjoni jinsejr in-naħat tiegħek
tal-borafel. L-avukat ma għalx le telha bil-mod u wara li qgħad bil-qiegħda bis-suit sieħbu bil-ħatfa qallu.
Grazzi Rafael, krejt karozzin u f'nofsa triq kelli ninżel. Il-kuċċier qalli li kellu ħsara fir-rota ta' quddiem u ma setax ikompli l-vjaġġ. Taf xejn li xorta waħda għad li għamil xjalini, għallum baqba George. Insomma, issa ħallina għamil ħsara tal-karozzin. Insar minnek, taf xejn li li xur ma narak.
Nejdlek il-sowa George, jinftit li xejn għadni nitħol il-belt, għal-kem kultant ikolli nattendi l-laqat ta' ċirklu. Dan l-axar għetin għattaħ ħamagori, u fl-imkien għedin nżuru l-bdiewa li għadmu l-raba li għandi taħt l-imdina.
Mela, illum nistanejt li rajta kombinazzjoni, u xek, Rafael.
Le, ħabi, jibqa' ċert li se nibdew nintaqgħu aktar spiss. Dora id-dejq qed tgħix waħda għall-pleliqi u talbitni insib post f'dawn in-naħat. Biex ngħidlek, dan l-aħħar xajt biċ-ċart wara l-kappella tad-Duluri u qabbad bennej jibnili villa żgħira. Is-sokta jgħidlu Rafael. U wien, George, kulħadd jistaqsi għalik u ħadd ma jaf sar minnek. Mill-jidher mindu żewwieġ tlaqt kollox u nsejt lil kulħadd. U xek? Il-familja ġelek titlaq kollox, ħabib. Kultant iġini xewqa li nintaqa ma xi erba' teħbi bħalek u ngħaddu ftit tal-ħin fil-kumpanija ta' xulxin. Iżda biex dawder isħabek titi kollok but minn l-flus. u ma jridx ikun imtaqqa' bħal tiegħi Rafael. U ejja toqgħodx tissaġira George, ma tridx tgħidli li avukat bħalek hemm minni meta ngħidlek li jien ma nistax inlaħħaq mal-ispejjeż kollha li għandi. Tinsiex li jien għandi ħames tibniet biż-żejra għadha kemm ħalqet 12 sena. Dan kollu intisrab ħieni u ma joqsok xejn George. Kun għab ħabib li l-kuntentizza ma tixtrix bil-flus tenna imdejjaq Rafael. George għamel ta' berruħu li ma femux. Għalek waqt li ħareġ l-allodġ sejr minn ġolbut u ħares leħ is-sok ta' jgħidlu. Li kieku missieri ma ħallelix dan il-post, kieku jinlaqqas nista' inqatta' jumejn villaġġatura bħalissa ngħidlek issowa mikul l-ispejjeż. George minni meta ngħidlek taf xejn li nixtieq kont tifqar minnek u għandi tarbija li ssemm minn taħt lil Sien Rafael. Tajt qalbi li xi darba nsir missier. Kliem in-negozjant ħawwat lil George. U taqtax qalbek Rafael għallu wara pawsa qasira. Intu dora għadkom żgħar, jien naf ħafna koppji li ġralhom bħalkom. Imbagħad wara snin kellhom it-tfal. Ma nafx. Tenna mill-ġdid Rafael. L-ajjar ta' tfal jilabu fit-triq nemma lill-avukat li kien qorob lej dar. Rafael, għallu George waqt li b'subgħajh u rieħ mezzanin żgħir rib villa sabiħa. Jien hemm noqgħod, nieħu bjaġir jekk kien taddi għandi u tieħu kikra kafe miegħi u mal-familja. Tereża il ħafna ma tarak. Grazzi ħafna George, iżda llum ma nistax. Nagħtik kelma li darb'oħra nilqa' l-istedina tiegħek u ta' martek bil-qalb, assiguraħ sieħbu. Hekk kif talab il-kuċċier biex iwaqqaf il-karozzin. Kos George, is-sok ta' jgħidlu, Rafael, isu f'daqqa waħda ftakar f'xi ħaġa. Hija tnejt, għax ma tiġux intom s'għandi. Dora taddi ħafna ħin waħida u m'hemmx dubju li jew martek għandhom ħafna xi jgħidu lil xulxin daqskemm ilhom ma jintaqgħu. Barrek dan l-aħħar mill-biċċa negozju tajba u nixtieq kikun kelmek fuqha. Tajjeb, qallu George. Niġu narawkom nerilħat fil-ħodu. Tajjeb għalik? Iva, tajjeb ħafna. L-ajjat ferriħe ta' tfal, ġiel il-Rafael jixraf rasu mil-karozzin u jħares l-ura fekin ħalla lil-ġorġ. Su wara lill-uliet sieħbu ħirġin wara ġorġin biex jatuħ merba. Ta' kelħin għajneħ faru bidmuħ u f'qalbu ħassu jgħir għal sieħbu ġorġ. Ekki bimħabba kbira raħi ħaddan lill-uliedu wahda wara l-oħra. Waqt li hum bil-flus li kellu ma setax iduq ftit minn dik il-benna li kien qed igawdi sieħbu f'dak il-ħin. Għadda żmien u żoġ nisa draw lil xulxin u saru ħbieb tal-qalb. Mhux l-ewwel darba li huma fetħu qalbhom ma' xulxin u żvelaw sigrieti li għal ħafna snin żammuhom misturin f'qalbhom. Tereża, mart l-avukat George Grek, il-mentat li għalkemm żewġa kien jidher raġel tajjeb u tar-ruħ kellu temperament nervuż, kien borus, sensittiv ħafna u xi drabi aggressiv. Għalkemm kien avukat qabbli ħafna. George kien bniedem mażien, ma jħobx jaħdem, u saħan sitra ġieli rifjuta x-xogħol meta jiġi mitlub minn sħabu biex jgħinhom xi kawżi. Huwa kien isostni li l-pressjoni ta' xogħol żejjed kien qed jagħmlu nervuż u li ma rridx jaħdem għal ħadd ieħor. Li kieku hi ma kienitx mara bil-aqal u tħobb lill-olieda, kieku kienet titilqu u tmur tgħix mal-ġenituri tagħha. Iżda meta kienet tiftakar kemm kienu jħobbu it-tfal, kienet biddel femta u taħfillu. Dora, mart Rafael uriet biċċar li l-żewġa ma kienx tħobbu. Iż-żewġietu bil-fors għax missiera tilef ġidu fil-lob u kien midjun ma' ħafna nies. Rafael kienu ħobba u dejjem ipprova jikkuntenta f'kull ma talbitu. Iżda qatt ma pruva tersaq leħ jew għall-inqas turieħ li tapprezza dak li kien jagħmel għalija. Dora kienet mara bjerda, blaħedja, kapritjuża, ħalja u moħħa kien biss fil-parties li permezz tagħhom kienet tintaqa' ma' nisa tal-kundizzjoni tagħha u ssir ħabiba tagħhom. Mhux l-ewwel darba tħajret li titlaq il-żewġa. Iżda minħabba missiera li kien marit serjament, dejjem baqgħet lura li tieħu dan il-pass. Għalkemm hi u żewġa kienu jagħmlu taħt saqaf wieħed, ftit li xejn kienu jitkellmu.
saħan sitra kienu joqdu separatament u d-dim eħbib taħħom kienu jaħdmu il-parti ta' maħbubin, iżda fi realtà kienu jisom kelpu għattur.
Rafael, għaf li dawn iż-żjajjar tiegħek qegħdin idejquni. Tinsiex li jinxebba u intraġel miż-żewġ? Imma possibbli, Marija, inta għadek m'għandbaħx kemm għadni nħobbok. Nitolbok, Rafael, mur u ħallini ngħix fil-paċi. Jien ukoll darba ħabbejtek. Iżda issa int miż-żewġ. Tkunx kattiva miegħi, Marija. Aħna nistgħu nerġgħu nibdew ħajja ġdida. Talaba, Rafael, hekk kif ipprova jannaqa' miegħu. Marija mbuttatu lura. Mur fittex il-martek u lili insini. Għartlu xebba, ekki fresqet lejn il-bieb ta' barra u fetħetu beraħ. Marija, l-dora ma nħobbiex, bejni u bejna, imħajta z-zonqor, aħna isna zuġ barranin. Nitkelmu nħarżu lej xurġin, għax bil-fors, għat maħabbejta. Għallilam dejja Rafael. Mux affariet jiej, lażla kienet tiegħek, hemm minni Marija, jien ġejt narak għax għadni nħobbok. Ġieħ is-sema Rafael, ħallini kwieta, talbitu Marija. Waqt li għajniha deru jomu fid-dmuħ. Ejli, x'iġralek? Staqsija ċitat Rafael. Xejn, dan l-aħħar hemm tħassib li nemmigra lejn l-Awstralja. Disnet minn taħt l-insien Marija. Temmigra lejn l-Awstralja. Jien les niġi miegħek. Postok u fejn martek. Isma' minni Rafael. Mur u għamel paċi magħha u lili insini. Nitolbok biex ma tiġix aktra wara bibi għax qed ħammalli wiċċi u x'għaġġibni fil-sin in-nies. Talbitu miġdiet Marija. Meta Rafael ra li Marija kienet izoluta fil-fema tagħha, selmela u tela il-barra imdej. Tereza għamet kmini u telqet għandora. Dakinar, Malt Rafael krit luzzu biex joħodhom sal-bajja ta' San Pawl il-Baħar. Dima kien iċ-ewwel darba li żewġ nisa ħarġu dawra bil-luzzu, iżda din id-darba kienet waħda speċjali. Fil-fatt dora ftemet ma' Tereza li morru jaddu ġurnata f'San Pawl il-Baħar u jirritornaw wara nofsinhar. B'hekk huma iqattu ġurnata flimkien bla ma jfixkilhom ħadd. Kienet ġurnata sabiħa kif jaf jagħmel ix-xar ta' wissu. Huma u sejrin tgħix kemm ħadu pjaċir bil-bnazzi li sabu u bħas-soltu kliemhom waqa' fuq żwieġhom u l-ħajja monotona tagħhom. Kif waslu San Pawl il-Baħar niżlu l-art u wara li ħadu kalazzjon niżlu jomu. Fehm minnhom lajru s-saħab u bdiet traxxa x-xita. Għall-ewwel iż-żewġ nisa għamlu l-buri għax ħassew li x-xita kienet se tisfrattalhom il-btala tagħhom. Iżda meta dora ħarġeb l-idea li jitilhom il-baħar u jmorru jieklu f'restorant li l-proprjetarju tiegħu kien ħabib tal-qalb ta' żewġa, Tereza ġibdet nifs qawwi u wiċċa ħajruh mill-ġdid. Kien għall-ħabta ta' xi l-erba' ta' wara nofsinhar meta l-luzzu qabad triqtu lura lejn il-port ta' Marsamxed. Kienu għodhom f'nofs triq meta reġgħet bdiet traxxex ix-xita. Il-luzzu baqa' dej joffroq l-makaħli u jħalli serbut ta' rawa bajda warajh. Mal-ħin ix-xita bdiet tiżdied u qam ukoll ir-riħ. Sejt il-luzzu sajjiet anzjan tħasseb u prova jiġbed lejlar. Iżda ir-riħ tqawwa f'daqqa waħda li s-sajjiet kellu ta' bil-fors inaqqas fil-mixi għax beda diħ l-ilma. Inkwetat, is-sajjiet tefa' ras il-luzzu lejlar. U waqt li talab li żewġ nisa biex jinżlu bil-qiegħda fiċ-ċan tal-luzzu u jibqgħu kalmi, għalilhom li dal-waqt jaslu. Meta dora rat l-ilma dieħel fil-luzzu ta' fer ta' ġen, bdiet tikbi tajjeb u tagħti fuq wiċċa u tħaddan magħha lil Tereza li issa wkoll kienet beżana li se jeru. Kien kollu għal xejn l-issajjiet għalilhom kemm il-darbhom biex isombu l-kalma għax kienu għoddhom waslu. Iżda iż-żewġ nisa għajmu paniku kbir li fixkel bisħieħ il-sit il-luzzu u baqa' dieħel fuq sik. Mal-ħabta it-tlieta qabżu l-baħar.
Dora kienet taftom u bidpatija kbira waslet sal-mol. Iżda Tereza ma kienix taftom daqsa? Kien kollu għal xej l-issajiet i-provajena? Għax l-imsejkina? Għatet qalba u werqet. Xirġil li f'dak il-ħin insertaw fuq l-mol u ntebħu bit-traċedja, qabżu l-baħar biex għatuhom lajnuna. Iżda l-Tereza ma leħquwiex. Meta it-tellet l-art kienet diġa mejta. Waqt li s-sit il-Luzzu li tant tipprova jsalva mill-laqa għal daqsxejn ma tilifx ħajtu u wkoll. Il-mowt ta' Tereza tatni ġewwa wisq inħossni imħawwat u bl-ħiġġa. It-tfal ishom skantati, ma jafux jaqbdu jagħmlu. Il-kbira għandha 18-il sena u għadha tistudja waqt li jien ma nistax noqgħod id-dar biex nħossibhom, tenna imdejjaq George. Għandek raġun ħabib. Li kieku kont jien fil-pożizzjoni tiegħek, kont nipprova nsib governanti. B'hekk inkun tista' tkompli xogħolok u sserraħ moħħok li għandek li xi ħadd qed joħsiebu. Għax tgħid għaddieli dan ħsieb. Imma llum fejn se ssib governanti serja u tal-affarijiet tagħha. Ara George, beda jgħidlu Rafael, bħalissa qed niftakar f'xebba bilaqgħa ħafna. Jekk trid jinles li nagħtik l-indirizz tagħha, iżda taħt patt. X'pattu Rafael? Staqsih kurjuż George. Li taħt l-ebda ċirkostanza ma tgħid minn dak l-indirizz. U mhux hekk biss, trid tagħtini kelma li dan il-patt tibqa' iżżomm għal dejjem, talbu Rafael. Iżda qabel naċċetta, intrid tgħid li għaliex din is-segretezza kollha. Ara George, lill-familja ta' din ix-xebba nafhom tajjeb. Fi żmien il-missierijiet kienu ħobbieb tal-qalb alla volja ma kinux tal-istess kundizzjoni. Missieri kien galantom u għenhom ħafna. Din ir-raġuni għal jien ma nixtieqx nidher magħha li anke wara dan iż-żmien kollu bqajt naħseb fiha. Allu Rafael waqt li pprova jaħbi d-dieqa li qabditu hekk kif ftakar f'Marija. Hekk għandek raġun. Inwiedek li nibqa' nżomm kemti. Irrispondiha George hekk kif ħadlu bidejh. Ara, ix-xebba jisibha Marija Żammit u toqgħod fit-triq San Giuseppe il-Belt. In-numru tal-bib tagħha ma niftakrux. Iżda jekk tistaqsi għaliha, issib min jgħidli fejn toqgħod. George kiteb l-indirizz fuq il-pakkett ta' sigaretti u daħlu fil-but. Issa naħsibha sewwa u wara inkellem l-itfal. Tenna George waqt li mill-ġdid treġaħa bidejn Rafael. Wara it-traċedja li fiha mietet il-mara tal-avukat, Dora mardet serjament. Meta ikkuprat u ntebħet li l-ħajja ma' żewġha kienet birda telqitu u marret toqgħod ma' xi ħbieb tagħha. Meta Rafael sab ruħu waħdu nħassu xed disbra u biex jipprova jderri u jinsa d-destin kif li kellu jħabbad wiċċu miegħu, iddeċieda li jżur xi qraba tiegħu fl-Amerika. Meta ġi lura mis-safar, is-segretarju privat tiegħu għarfu kemm dam imsiefer kien irċieva għadd ta' ettri indirizzati lilu. Indirizzati lilu personalment, fosthom invitatiċ li kien ġabu il-kollega tiegħu l-avukat George Gregg. Huwa u jfittex l-invit fost Montsell ittri Rafael bissem. Ħaseb li George stiednu għattix ta' bintu Polly li kienet waslet biex tiżżewweġ. Sabu, fetħu u b'sorpriża bira sab li sieħbu George tħajjar jerġa' jiżżewweġ. Din id-darba lil Marija, il-governanti ta' wliedu. Kif ara l-invit fommu tbexxa u minnu ħarġet karba taqsim il-qalb. Għajneħ intlob bidmuħ u qalbu ridet inqasam bid-dwejja li taħ. Għattini darba bħajtu u waqer għal siebu għax ħassu iffortunat aktar minnu. Għal xieħin u għabeda jtellaw jnizzel jekk jaċċettax l-istedina tal-arajjes. Iżda fl-axħar għataħħa li mur għattiċ taħu. Fuq kollox u għabeda jgħid bejnu bejn ruħu li kemm George kif ukoll Marija ma kellhomx tort fil-għażla tagħhom. F'jum it-tieġ Rafael kien fost il-mistednin li attendu biħġarhom għal riċeviment kbir li l-arajjes taw fir-residenza tagħhom fil-Belt Vallet. F'hemm minnhom huwa resaq fuq il-koppja u wara li ferħilhom u xtaqilhom suċċess fil-ħajja miż-żewġa tagħhom għala rigal tom iċ-ċwievet tal-villa li hu kien bena għal Martu Dora. Ħabib, beda jgħidlu George waqt li ħafastlu jiddu bideħ it-tnejn. Il-kuntentizza tiegħi nafalilek, jien tlift lil Tereża. U posta ħaditu mara li tirrispettani ħafna u tħobb lill-uliedi. Qed nieħu pjaċir li qed tgħidli hekk George. Allu Rafael b'nofs bissima. Rafael imdejjaq mill-brijju u l-ferħ tal-mistednin għata ċiftitħin jitkellem għax jħabjeb, iżda meta fħim minnom sapruħu wahdu, ħares għall-axħar darba lejn Marija u telaq il-barra blaklien Muslim. Ftit xhur wara it-tieġ ta' Marija u George, Rafael beħ il-propjetà li kellu u emigra lejn l-Amerika. Iżda mill-lider ma sab dak li kienet jistenna li jsib dak il-pajjiż sinjur, għax wara 10 snin jiġġerra minn stat għal ieħor huwa qatagħha li jerġa' lura lejn għar twelidu. Issa taslima kienet bidlet u kibret ħafna. Ix-xatt ukoll kiber u sbieħ, in-numru ta' djar żdied u n-nies tit tiffrekwenta dawk in-naħat għal passiġġati fil-kwiet u l-bogħod mill-istorbju tal-bliet. Kera karozzin u talab lill-kutxier isu l-bima bil-mod il-mod. Intefa bil-qiegħda fuq il-bank u kollu ħosbien għad iħares lejn it-toroq mimlijin bin-nies mixin bil-mod fuq il-bankini wesgħin. Jħarsu għall-enija lej diversi ħwiena tal-frottu tal-ħaxix li kienu jħajru l-kummin jaddi meħdejhom biex jidħol jixri u jieħu xi ħaġa miegħu id-dar. Dak il-ħin minn moħħu bdew għaddejjin ruxmata ta' ħsibijiet li komplu hawnduh. L-ajta tal-kuċċier li kienu wasa fil-post miftiehem ġabet ir-Rafael ftiegħu. Niżel mill-karozzin u wara li ħalsu talbu biex jerġa' jgħaddi għalih sija wara. Rafael waqaf iħares lejn bieb li kien jafu tajjeb. Resaq leħ u broda kbira fuq ċempel l-ampjena. Il-bieb infeta minn Marija. Kif ratu u d-diema inħasdet u nġibdet l-ura. Rafael ħares leħ u d-bissem. Kienet għada sabija. Iżda b'daqqa waħda bħal intibaħ b'xi ħaġa li ma kienx ta' kasa qabel. Għaliex Marija kienet libsa l-iswed u diret qalba soda. Għal-moment huma baqgħu jħarsu lejn xulxin bla ma l-islu kelma. Kienet Marija li kisret dan l-iskiet. Taddi Rafael daħal u mexa warajha lejn is-salot. Marija għalilha minn taħt l-isjen. Qed narak vistuża. Dak li ħin ħaddejha kienu maħsulin bid-dmuħ. George, ħallina Rafael, weġ bitu bleħen bik Marija hekk kif għamlitlu sinjal biex ipoġġi bil-qiegħda fuq sufan. Kif George miet? Ilu xejn?
Sentej.
L-isned bil-mod.
George kien jirrispettani ħafna u għamel minn kollu biex jarani kuntenta. It-tfal ukoll iħobbuni u għalkemm illum il-koll iż-żewġu xorta waħda għadhom jiġu jarawni kuljum. Fil-fatt, Polly talbitni ninġabar magħha, iżda jien ma nixxiex indejjaq lil ħadd minnhom. X'inti tgħid Marija? Iddejjaqhom. Iva, Rafael, jien għaddejt ħajti ngħix waħdi. U għalhekk ma nsebix bitqila li ngħaddi l-kumplament tagħha fil-kwiet u fis-solitudni. Jien beda jgħid Rafael wara pawsa qasira, jien ukoll ninsab waħdi. Dora mietet f'inċident fis-qallija. Kien destin kiefel li laqqana flimkien. It-tnejn ma stanniex insibu lena fiż-żwieġ tagħna. Jiddispeċini nisimek tgħid hekk, l-istnet bleħen miksur Marija. Se tibqa' tgħix f'Malta? Rafael resaq aktar viċin tagħha. Għadni ma ddeċidejx, jiddependi minnek, Marija.
Minni,
għaliex,
staqsitu mifxula.
Marija, l-lum aħna ninsabu ħilsa u għad nistu nsiru ta' xulxin. Iskot, Rafael.
Kienet pronta għatet l-uklimu Marija.
Li nibqu ħbieb naċċetta, iżda li.
Rafael għabdila jida bideħi tnejn u għad li bisiela bleħen imqan għal-qalila.
Marija, jien għad ninħobbok. Inti sta terġa' tkun ħienja u miegħek tagħmellili. Ejdli Marija, ma tixtieqx tarani ħieni.
Marija baqgħet ħemda tħares lejn il-fuglar li kien qed iħeġġeġ quddiemha. Għajnija kienu infawrin bid-dmuħ u moħħa kien imtappam f'tifkirijiet imgħoddija. Meta Rafael ra imħawda tħassara, għamen fuq sufan u mexa bil-mod lejn il-bieb ta' barra. Ġimgħa wara Marija ħassita jiena aktar mis-soltu. Daħlet fis-salott. U bħas-soltu intefed bil-qiegħda fuq potruna quddiem il-fuglar. Ħarsita deret mifxula u moħħa ma kienx kwiet. L-ajjat ferriħet għan-nepotija tifla ta' xi 4 snin ħasdita. Iżda meta ntebħet l-fer tagħha kien għax waslet il-posta, qabdet gazzetta u bdiet tipprova taqra xi ħaġa. Iċ-kejkina Rose daħlet tiġri ħdejn Nanni ta' bittra u wara li ta' tiela baqgħet tilab bil-pupa fuq tapit ma' ġemba. Marija ħarset lejn l-envelop u mill-kaligrafija ntebħet minn kien batilha littra. Għal xi ħin ibaqgħet tħares leha.
kienet bejn ħaltejn jekk tiftaħiex jew inkella titfaħħa fin-nar. Iżda fl-aħħar il-kurzita elbita u fetħita. Rata u reġet rata mliġdid, infexxet tikpi u litra u waqgħet fl-art. It-tifla meta rat li l-nannita tikpi resqet leha, ġabret litra mill-art u bġirja waħda ħadita lill-omma li kienet qed issajjar fil-ċina. In-nanna qed tikpi, għaltilha ċkejkina bleħen imbikki. Polly inħasdet. Dik litra minn fejn ġibtha? Din tan-nanna, għaltilha imbeżza t-tifla. Polly ħaditilha, mesħet ida, fetħita u bdiet taqra. Marija, jien ħabbejtek minn dukon għadna tfal. Inta ftajjeb li niżewwix lill-dora biex tikkuntenta lill-missieri u mhux għax kont inħobba. Meta qed li kont beħsiebek temmigra lejn l-Awstralja, ħassejtni se niġġenned u jien ridt insib mezz kif nipprova inżommu qrib tiegħi. Kont jien li ħajjart lil George biex jaffiċinak u jitolbok tieħu li jiedu bħala governanti. Meta rċevejt l-invita t-tieġ tagħkom, ħassejt qalbi tittinqasam. U dakinhar qerd għal sieħbi għas-seraq li dilek, il-marra tal-ħolm tiegħi. Jien qatt ma bsant li jien intu ġor stajtu tinġibdu lejn xulxin. Wara li telqitni dora, jien tlaqt lejn l-Amerika. Iżda hemmhekk il-bott minnek ma stajtx insib paċi u rġajt lura. Il-mod ta' George tatni ġewwa għax f'ħajti qatt ma kelli ħabib onest u galantom daqsu, danu d-destin tagħna u qudiemu rridu mbaxxu rasna. Dora wkoll mietet u għalhekk aħna ninsabu ħilsa mill-wedit tagħna u nistu nsiru ta' xulxin blat fixkil ta' ħadd. Meta ġejt inżurek, qalbi reġgħet għandli, reġgħet ħeġġet mill-ġdid għalik u ntbaħt li jien qajt inħobbok dejjem. Jien f'ħajti qatt ma sibt imħabba lanqas ommi għax tlifta meta kont għadni tarbija ta' ftit xhur. Marija, int biss tista' tagħmilni ħieni u tferraħ li qalbi? Jekk int tixtieq tarani kuntent, nitolbok taċċetta talba tiegħi u ċempilli fil-ħotel Malta sa nhar il-ħadd li ġej. L-għada ma s-sebħ inkun fit-triq tilura lejn l-Amerika. Rafael, hekk kif qrat litra, Polly tħawdet x'taqbad tagħmel. Ħarġet tiġri mill-kamra u marreħ lejn omma fis-salott. Tabitar kub tiegħha fl-art fit-tex litra. Resqet leha u beħlowa kbira staqsieta. Ma din litra li qed fit-tex, Marija ħarset lejn litra u ma kelmitiex. Dan u r-raġel li ħabejtu żitek qabel ma ntqajt ma' missieri, saqsieta Polly. Marija baqgħet siegħda. Tkunx bela ma dan ir-raġel ħabbek tas-sow u int biss tista' tagħmlu ħieni. Is-sokta tedilha Polly hekk kif resqetilha it-telefon ma' ġenba. Ċempillu ma u għejdlu li jintu kol għadek tħobbu. Għal-moment Marija baqgħet ħares lejn it-telefon. Fl-aħħar qolliet ir-receiver, iddaljat numru u bleħen miksur staqsiet. Hemmhekk Hotel Malta, jekk jogħġbok nixtieq inkellem lis-sur Rafael Borg. Smajna in-novella id-destin ta' Joseph Saracino. Waqt li nittama li din il-novella ġbitkom, nittama ukoll li jena nerġa' nintaqa' magħkom frakkonti ieħor ta' novellora. Sa dan it-tant jiena Joseph Saracino insemmilkom ġdid u nixtieqilkom dejjem is-saħħa.